Ma nell'Acom ha lasciato al Comitato Permanente della Fede Barelli in Europa, e fa come li passò da un lato con uno screen live o il website del Parlamento. Dopo li non si è detto tal mi si è bene per spirito, se non tu amen. Ringraziamo Mulei tal Rainula Lettina Fisciolzana, tal idem bisom ide fu nabish decisioni di tenere di idem bisom l'interesse da paese na lauve. Questo dal messiero, tal bene per spirito, se non tu amen. L'ovel item tal dall'agenda l'umu ha il passato l'aria tal minuti, nitlop il minuti jittihdu pala muqrija u jekkaw xaħat li għandu xi arising minnu forsi nistgħu niddiskutu issa. M'għandniex nifdanimgħu molest suġġat tidej. Mela naddu mal-ewwel aktini item tal-aġenda tal-lum li hija diskussjoni dwar numru ta' proposti leġislativi li waslulna mill-istituzzjonijiet Ewropew rigward jekk jissodisfaw xew le il-prinċipju ta' solidarjetà, ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. All-ewwel item tal-ewwel regolament ta' dan l-item li huwa regolament li stabbilix miżuri biex jitlestessu uniku Ewropej l-komunikazzjoni elettronika. Xtaqt bil-permess tal-Kumitat nistieden numru ta' nies tekniċi biex jispjegawlna il-pożizzjoni tal-Ministeri differenti u jispjegawlna anke naqra fid-dettall forsi. Xini eżatti xini huma fux xiex jitratta dan ir-regolament. Lek nixtieq nistieden il-sinjura jew sinjorina ma nafx minnkom sinjura sinjorini. Marija Butiġi Ċikluna li hija li hu director tal-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi. Lil sinjura jew sinjorina Silja Falzon li hija Chief External Relations tal-MCA, is-Sur Ivan Buġejja f'dan każ m'hemmx diffikultà. Manager External Relations MCA u l-Sinjura u Sinjorina Gail D'Emanuele mill-Uffiċċju tal-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Zammit Lewis. Ringrazzjakom tal-li jena għattu magħna. U nitlobkom li tibdew billi tispjegawlna naqra qabel ma nitkellmu fuq jekk għandniex nagħmlu opinjoni movimentata jew le u x'għandha tkun, motivata jew le u x'għandha tkun, eżatti jew in broad lines xini din il-proposta u dan il-regolament tal-Parlament Ewropew u kif jaffetwa l-interessi tagħna il-Parlament Malti.
Forsi jekk tippermettu li kemm nagħmel brief introduction fuq dan il-proposal li ġie llonċjat f'Settembru li għadda, ġie adottat mill-Kummissjoni f'Settembru li għadda, qed imiss ma' ħafna iktar direttivi, speċi huwa pakkett sieħli qed imiss ħafna direttivi f'daqqa. Il-Kummissjoni minnaħa tagħha qed tippressa u tippressa fuq l-Istati membri għall-adozzjoni ta' dan il-pakkett. F'diversi laqat dejjem qed issemm lilu u plasti li tixtieq li sa April li ġej qabel ixolli l-Parlament Ewropew tkun għaddiet l-ewwel draft. Aħna minnaħa tagħna diġà qisu bdejna nagħmlu we started sounding our concerns with the commission.
Tista' tispjegalna eżatt ix dwar xi tratta?
Ħanaddi sa fidej Silvia għandek raġun. Ġejjin biex nagħti the political background li minnaħa tal-Kommissjoni qed tippressa biex jiġi adottat dan il-pakket mill-aktar fis. Sissa mill-Istati membri l-oħra li rajna hemm pjuttost ftit oġġezzjonijiet li l-iktar li fuq l-aġga di l-aġga partikolari. Ngħaddi fidej ħalli fidej Silvia biex tagħtina aktar fid-dettall dwar il-proposal.
Mela grazzi tal-istadina, dan huwa regolament li fqalet Marija illi jiet jakkompanja jew jikkomplementa direttivi eżistenti li għandna l-lum Ewropej fis-suq tat-telekomunikazzjoni. L-lum hemm ħames direttivi, naturalment huma transpost fil-liġi Malti jew implementati jew Malta, flimkien ma' qatt ta' deċiżjonijiet naturalment u regolamenti oħrajn. Dan ir-regolament jikkomplimenta dawk id-direttivi fil-waqt li jemendhom. Issa, elementi għandu in a nutshell tliet elementi partikolari. Qed jipproponi illi ikunaw sistema ta' mekkaniżmu ta' awtorizzazzjoni unika fl-Ewropa. Ġifieri jekk Ewropew jekk operatur jixtieq ikun preżenti f'numru ta' stati Ewropej, jagħti notifika darba fil-pajjiż fejn skont dan ir-regolament qed jagħmel deċiżjonijiet tal-investimenti tiegħu. U bekk ikun jista' jopera fi stati membri l-oħrajn. Illum il-ġurnata id-differenza hi li operatur, pereżempju Vodafone, jinnotifika f'kull pajjiż li opera, mela aħna rċevejna notifika mingħand il-Vodafone biex ikun qed jappera Malta. Hemm naturalment numru ta' regoli mbagħad li jistabilixxu kif ħa taħdem dal-mekkaniżmu. Issa mbagħad hemm sessjoni sħiħa ta' dan ir-regolament li jitratta dak il-Kommission qed tgħidilhom essential inputs. Dawn jaqasmu f'żewġ partijiet, parti minnha hija radio spectrum. Kif nafu biex jopera s-suq ta' telekomunikazzjoni, partikolarment il-mobile sector imma anka il-fixed jużaw ir-radio spectrum. Radio spectrum huwa asset nazzjonali ta' valur u ta' importanza, però huwa fundamentali biex ikun jista' jopera dan is-settur. Allora l-Kommissjoni qed tissejjaħlu essential input l-spectrum u qed tistabilixxi numru ta' regoli dwar l-spectrum. Qed tistabilixxi regoli wkoll dwar prodotti jew products biex bl-Ingliż forsi jiftehem iktar li operatur li għandu network f'pajjiż irid joffri lill-operaturi oħrajn biex ikunu jistgħu jaċċessaw in-network tiegħu. Bħala regolatur għaw Malta, jekk aħna insibu li operatur għandu dak li ngħidulu significant market power f'suq partikolari, nimponulu fuq l-obbligu li jagħti aċċess għan-netwerk tiegħu. Illum il-ġurnata l-go, pereżempju, għandha dal-obbligu. Il-Kummissjoni hawnhekk qed tiddefinixxi prodott li aħna bħala regolatur nkunu rridu nimponuh fuq l-operatur li jinstab li jkollu dawn il-significant market power. Qed ħolqot prodotti ħor ġdid li s'issa qadna tippruvaw nifhmu eżatt x'inhu. Dan huwa a connectivity product fej operatur li jew anke utent imma business jiġifieri li jixtieq ikollu aċċess għan-network end-to-end connection, jiġifieri jien qed nasal minn hawn Malta għal Finlandja u rid konnessjoni clean biex niftehmu, ikun jista' jkollu b'xi mod aċċess għal dal-prodott. Nkun onesta kemm aħna u Malta u r-regolaturi għandna nifhmu nippruvaw nifhmu eżatt x'inhu dan il-prodott. Mbagħad hemm setta regolamenti oħrajn illi jittrattaw l-end users. End users jinkludu l-utenti, is-subscribers, però jestendu wkoll għal dak li jużawhom is-servizzi u hemm numru ta' drittijiet li skont dan ir-regolament ħajkunu d-drittijiet massimi li ħajkollhom il-konsumaturi fl-Ewropa vis-à-vis is-suq tat-telecoms. Apparti dawk hemm proviżjonijiet oħra dwar in-net neutrality, ma nafx intom familjari mad-dibattitu li hemm għaddej għal dritt li għandu konsumatur jew user fil-pajjiżi li il-connections li kollu għall-internet ikunu open. Illum hemm operaturi li ġieli intervjenu, per eżempju, jekk ikun hemm servizz li huwa ta' kompetizzjoni li jom li żed wieħed xahar huwa l-Skype, per eżempju, jimblukkah. Allora jiena xrajt l-access to internet u mbagħad l-Skype ma nistax naċċettaw. Aw Malta nirringrazzjaw lill-bambin ma kellniex il-problema, ma kien hemm stati fejn kellhom il-problema.
Di hija nixtaqsam madaw tal-futbol, mal-rajt tal-futbol.
Not really. Kien
hemm dik il-kwistjoni.
Eħe, imma din hija iktar kwistjoni ta' prinċipju li l-operaturi meta huma jimmaneġjaw l-internet u hija xi ħaġa li teknikament iridu jagħmluha biex jaraw li l-quality of service ukoll hemm, ma jindaħlux f'dak li jien qed nirċievi. dik il-kussjoni ta' net neutrality, un bat hemm sessjoni oħra fuq ir-roaming. Di ta' roaming għajmet furur kbir, anka u Malta, għaliex għalkemm il-konsumaturi kollha l-intervent li għamle li sar fil-livell Ewropew fuq ir-roaming kien pożittiv għaliex niżlu t-tariffi. Il-Kommissjoni hawnhekk is-sena l-oħra kien hemm regolament ieħor tar-roaming li daħal fis-seħħ li jimponi fuq l-operaturi li li joffru l-opportunità li l-operatur ieħor ġej minn fejn u ġej jaċċessa l-netwerk tagħhom biex joffri servizzi ta' roaming biex jekk jiena subscriber tal-Gowa u Malta imma rrid nixtri r-roaming mingħand l-Orange biex niftehmu li mhux preżenti u Malta llum. Inkun nista' nżomm it-telefon tiegħi, nżomm in-numru tiegħi imma jkolli s-servizzi tat-telefonija domestika mingħand il-Gow u dawk tar-roaming noħdu mingħand l-Orange. All well and good, l-intenzjoni kienet li konna l-kompetizzjoni ċaqalqu l-kompetizzjoni f'dan is-suq. U di l-operaturi lokali qegħdin jinvestu bħalissa biex ikunu jistgħu joffru dal-oblu dal-oblu kwiet fuq u meta jaħdmu fuq. Issa l-Kummissjoni qed tgħid imma li jekk l-operaturi jiftehmu bejniethom biex inaħħuh ir-roaming il-prezz domestiku jiġi applika meta nsifru barra, allura dal-obbligu li għandhom fuqhom ma jibqax applika. Il-problema hi li dar-regolament mhux fis-seħħ u baqalu biex jidħol fis-seħħ. L-investiment qed isir bħalissa, hemm ċans li dak l-investiment ma jintuża qatt. U qed tikkrea ċerta concern. Fuqna u Malta iktar u iktar. Għax il-Kummissjoni qed tgħid illi għall-perjodu hemm qisu interim phase, operatur jiddeċidi li joffri roaming at zero additional tarif mela bidrata domestika, jista' jagħmel hekk sakemm ikun qiegħed fi grupp ta' operaturi oħrajn li joffru dan din il-faċilità to 70% of the European Union population. Issa kif tista' tifhmu aħna Malta tikka. U jekk l-operaturi ħebdew jiftehmu bejniethom, l-aħħar operaturi ħajġu jħabtulhom il-bieb biex jidħlu f'dan il-klab ħajkunu tagħna. U allura hemm ċans li l-operaturi żgħar tagħna the independent operators, plainly speaking, nitkellmu fuq il-Go u l-Melita, għax il-Vodafone huma grupp għalkemm anke u l-Vodafone nispromow concern fuq din proposta. Jafu jispiċċaw barra ma jkunux jistgħu joffru daw it-tariffi huma, imma ħadd ieħor forsi jkun jista'. Allura jkun hemm forsi nuqqas ta' level playing field. In a nutshell naħseb dawk huma il-proposti li qed tagħmel il-Kummissjoni. Forsi ta' minnu qed iżid erba' kelmiet fuq għalfejn qed tagħmilhom. Il-Kommissjoni qed argumenta li wan is-suq tat-telekomunikazzjoni fl-Ewropa qed jaqal lura qed ibgħat imhux m'għandux kompetittiv daqs kemm huwa suq tat-telekomunikazzjoni fl-Amerika partikolarment u anke fl-Asja. U qed tgħid jew hija tagħmel l-argument li din dawn il-problemi ġejjin mill-fatt li r-regolaturi japplikaw id-direttivi eżistenti b'mod differenti f'kull pajjiż. Iżgur. Allura l-Kommissjoni biex tistabbilixi l-armonizzazzjoni kif qed tgħid Marija qed tipproponi regulation rather milli nemendaw id-direttivi. U dan għalina huwa ta' concern. Għax regulation huwa very much a one size fits all. Issa f'Malta fit-telekomunikazzjoni bil-problemi speċi għax aħna żgħaru da kollu. Wieħed mill-istati membri li jmorru l-aħjar fl-Ewropa. Għandna tliet networks, għandna tliet networks jikkompetu, għandna l-fixed, għandna tlieta mobile f'dir-roqa żgħira. Il-prezzijiet tagħna huma kompetittivi meta tħares tgħid dak li hemm l-Ewropa mhumiex l-irħas vera ma mhumiex lar u niżlin, dejjem niżlin. Bħala coverage għandna l-aħjar coverage fl-Ewropa għaliex għandna l-100 megabits ma' Malta kollha li fl-ebda pajjiż ieħor sa fejna fina sal-aħħar statistika m'għandna m'hemm coverage hekk. Ovvjament għax aħna żgħar allura wkoll immorru tajjeb minn dak l-aspett imma mbagħad ma rridux li jkun hawn regolament li jistabbilixxi regoli li jenna ma jħallunix inkomplu nkunu daqshekk kompetittivi f'dan is-suq. Ġifiri, ma nafx trid nitlu fil-kust fil-konserns li għandna mill-aspett ta' sosjalitarjetà jew jiena nħabbi.
Naħseb il-
Sensazzi naħseb tajjeb ikolna ftit preżentazzjoni dwar kif qed taraw orajt aċċennajtha diġà inti kemm kemm. Imma ovvjament aħna l-fokus tagħna huwa sostudjarjetà kellha kif ġifieri kif qed tarawha speċifikament minn hemm. Forsi daqsxejn ta' distinzjoni bejn l-angolu tal-losers, tal-users minn dak tal-operaturi għaliex għax almenu naħseb l-konsern tagħna almenu f'livell parlamentari għandu jkun jekk jintlaqtu b'xi mod ħażin il-users iktar milli jekk jintlaqtu ħażin l-operaturi, għax l-operaturi fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu konsiderazzjoni kummerċjali u naħseb taqbel miegħi li jekk hemm widespread biex directive, għax directive jiex ħaġa fer livell Ewropew, mek widespread practice naħseb fost users Martin, meta nsifru jirnaqtaw roaming. Issa jekk jiġifieri għaliex qed ngħidli għax hekk hemm issa sistema għandi pipeline fejn ir-roaming jiswiċċja, naħseb li aħjar għal users. Jiġifieri forsi allura wieħed irid jara minn dak l-angolu. Kif qed tarawha minn dawk mill-att ta' sus u anki biex inżid domanda oħra, jekk għandhom xi feedback anki regolaturi oħra Ewropej kif qed iħarsu lejn l-istess suġġettu.
Mela. L-ewwel ħaġa naqbel miegħek għandek raġun 100% li fl-aħħar mill-aħħar u anke aħna l-interess tagħna huwa tal-konsumatur. Però meta l-operaturi huma ħelti u hemm kompetizzjoni għal dikija li żed ħaġa importanti, normalment hux issa dek rajna li igawdi l-konsumatur. Issa, fir-rigward ta' concerns li għandna minn naħa tal-sussidjarjetà, partikolarment fejn jitlu l-konsumatur, per eżempju, din id-direttiva hawnhekk qed tistabbilixxi, mhux direttiva, regolament, b'regolament il-drittijiet massimi li għandu konsumatur Ewropew fis-suq tat-telecoms. Mela, is-suq tat-telecoms għandek il-General Consumer Law li tiqfa tapplika kif hemm dejjem kienet. Imbagħad għandna sector specific provisions li qegħdin fil-liġi tat-telecoms għal Malta u f'dawk tal-Ewropa kollha. Issa l-Kummissjoni tabolixxi dawk il-provisjonijiet u tgħid dan huma l-livell massimu ta' drittijiet li għandu konsumatur fl-Ewropa vis-à-vis tat-telecoms. Il-inkwit tagħna u li ħadd tistabbilixxi b'regolament mela ħajapplika kif inhu f'Malta. U s-suq tat-telecoms huwa wieħed dinamiku kulħadd jafa li. Hawn Malta jkollna każijiet fejn minnhom għalhekk l-operaturi jinventaw prattiċi li ma jkunux daqshekk idoni għall-konsumaturi u intervjenejna u anke dal-Parlament, il-Parlament intervjena Malti billi jkollna proviżjonijiet speċifiċi li għamilniehom aħna biex nindirizzaw kussjoni li jinqalgħu għaw Malta. B'dan ir-regolament aħna ninkwitaw li dejjem ma nkunux nistgħu nagħmluha. U tant, pereżempju, fil-2011 għaw Malta adottajna regolamenti, dak li ngħidulhom email mobility, mela jekk inti kont subscriber mal-Go u tlaqtu mort mal-Melite u mal-Vodafone, tista' żżomm l-email address li kellek għall-perjodu ta' sena. U dawk ilhom invigori għaw Malta mit 2011 għax kien ikollna l-complaints mill-konsumaturi u ndirizzajni għabliġi. Il-Kummissjoni qed tipproponi li ddaħħalhom fis-seħħ dan id-dritt tal-konsumaturi fl-2014 li żjed data viċina li hu possibbli. Jiġifieri aħna konna diġà iżjed avvanzati fil-protezzjoni tal-konsumaturi fit-2011 qed tipproponi l-Kummissjoni fit-2014. U naħsbu wkoll illi pereżempju każ ieħor. Aw Malta subscribers fil-mobile telefoni u mandorrin u jippretendu bikbir illi kollhom aċċess għat-telefonija minn ġewwa. Minn ġol djar. Sa dejjem mhix normali li tkun obbligu li bil-fors il-signal li jippenetra fid-djar u fil-każ ta' Malta huwa iktar obbligu onerus fuq l-operaturi għax id-djar ta' Malta għandna ħitan tal-ġebel ħoxnin u signal mhux dejjem jippenetra b'mod tajjeb. Però l-operaturi għal Malta ridu ma ridux għax hawn il-kompetizzjoni jekk subscriber ma jkollux l-aċċess mid-dar, normalment volontarjament iħallu joħroġ mill-kontratt. Jiġifieri għal Malta għandna kondizzjoni bħal minn f'kull pajjiż ieħor ma jkunu differenti, huma speċifiċi vis-à-vis il-konsumatur li b'dar regolament aħna ma nistgħux nifhmu għaliex id-direttivi li għandna d-direttivi qegħdin implementati f'kull pajjiż mumiex suffiċjenti, u jekk hemm bżonn inżidu magħhom jew nittejler jawhom iktar. Imma li tad-dotta regolament nażgu li huwa pjuttost riski.
Grazzi ħafna. Kenneth forsi tista' narrilek. L-argument tiegħek huma validi ħafna, però naħseb il-punt li kienet jagħmel.
Se ngħid spjegati tajjeb ħafna.
Dr. Zammin, dimmek u minix ċertu miex japplikaw xert għal prinċipju ta' sussidjarjetà. Kenneth forsi tista' inti taranka xi dan studjajt inti minn ngħati hekk.
Fil-fatt anka konna nitkellmu qabel, l-ewwel net il-konsens ta' Dr. Zammin dimmek kienu tajbin fil-fatt kif kellimna qabel anka roaming fil-ondirizzajthom sew inti. Minna ta' sussidjarjetà li qed nara kif qedna l-ewwel jekk ħanattakaw fuq is-sussidjarjetà. Hemm il-kwistjoni li ġa hemm instrumenti leġislativi eżistenti, ġifieri dak huwa l-ewwel argument, u ħajkun hemm ħajkreaw instrument leġislativ żejjed bażikament. Allura m'hemmx għalfejn ikun hemm azzjoni minnata l-Unjoni Ewropea. U t-tieni waħda li kif kont qed issemmi anke inti l-ewwel, din ġa kien hemm passi meħudi minn l-Unjoni Ewropea biex toħloq, jew ħanejdu hekk, m'hemmx għalfejn noħolqu regulation iżda direttiva jekk fim sew ġib direttiva konna naslu għall-istess riżultat.
Aħna hekk idilna, llum hemm ħames direttivi. U da direttivi jistgħu jekk hemm bżonn jiġu emendati, ta' min wieħed jgħid li da l-Kummissjoni dal-pakkett ħadmet fuqu milli nistgħu nifhmu aħna minn Marzu sa Settembru li għadda. Konsultazzjoni pubblika bħal ma soltu jkun hemm meta jiġi emendat il-framework ta' telecoms waħda wiesa u pubblika u open ma kienx hemm. Dal-pakkett kellna leaked versions, xi erba leaked versions li ħarġu fil-ġimgħa ta' qabel ma ġie adottat f'Settembru. U inti saqsejtni u ma rrispondejtek xi jiddispjaċini. Fuq ir-regolaturi l-oħrajn. Aħna għal MCA niformaw parti minn istituzzjoni jisim għal-BEREC, the Body of European Regulators for Electronic Communications, u il-BEREC ħareġ biħġaru kontra dal-pakket, għaliex ġifiri l-membri kolla regolaturi qablu u kolla u ma tal-istess fehma, illi il-Kummissjoni l-ewwel ħaġa ma identifikax problemi reali u allura qablet miżuri ma problema reali li didn't prove u kella evidenza ċara li l-problema kien qed dik. Ġifieri u allura qed tqis li tindirizza problemi li m'aħniex ċerti u m'aħniex konvinti li huma fil-verità jeżistu kif qed tpenġihom il-Kummissjoni. U mhux ċar laqqas li daw il-miżuri li qed tipproponi ħajkollhom riżultat fuq livell Ewropew li qed tgħid il-Kummissjoni. Ġifieri hemm riskju ta' burokrazija addizzjonali, imma mhux ċar li l-benefiċċju li qed tgħid li ħajkun hemm il-Kummissjoni għax operaturi jkunu jistgħu jaħdmu iżjed faċilment fil-pajjiżi kollha ħaj immaterjalizza. Ġifieri dik hija il-value added ta' dan il-proposta ma toħroġ ċara biżejjed fl-opinjoni tagħna biex wieħed jieħu miżuri daqshekk drastiċi jekk nistgħu nsemmihom għax nistgħu niddiskutuhom. Il-Kummissjoni pereżempju qed tipproponi li jekk ikollok operatur li huwa preżenti f'iktar minn suq wieħed Ewropew u r-regolatur Malti jiddeċiedi li jimponi obbligu fuq dak l-operatur għax għandu significant market power, il-Kummissjoni aħna rridu ninnotifikawla dik l-intenzjoni tagħna dik diġà tsir illum. Illum il-Kummissjoni jekk jidrila li l-obbligu li ħanimponu aħna fih xi ħaġa problematika fih, tista' toħroġ fl-aħħar mill-aħħar wara proċess tad immaġinaw twil recommendation. U dik ir-recommendation aħna jkollna obbligu li nagħtu di utmost account tagħha. U jekk ma nagħtux di utmost account imbagħad we're infringing u jistgħu jimsu b'infringement proceedings. Il-Kummissjoni jekk tgħid li dak mhux biżejjed imma jrid ikollha veto power. Mela jekk jiena notifikatiela u mhux bitix ma jidrilha li mhix in line with European law jew li ħajkollha impatt ħażin fuq il single market, tista' mhux toħroġ recommendation did-darba ma literalment toħroġ veto. So these are the types of powers that the Commission is asking for. för riguarda spektrum. Yes.
Di direttiva i a qualified majority io sono in maggioranza lì.
Yes.
I a qualified majority del consiglio.
Yes.
E te ne haja shini ragioni alla harjet regolament, scusami, regolament mush direttiva. Shkinem shi reson detru araya. E fin dei ġibiri kif qed tajjeb kien dat direttivi u soltu il-linja ġenerali kienet direttiva u kulħadd kien qed jaċċetta direttiva. Il-Kummissjoni tat spjegazzjoni għaliex bidlet din il-linja u ċaqilqet minn direttiva għar-regolament meta taf li se jkun hemm żgur iktar oġġezzjoni għaliha. Ġifiri x'inhi l-idea?
Statement li għamlet il-Commission fil-Explanatory Memorandum u li jitfoss illi id-direttivi xorta waslu għal numru ta' divergenzi fl-applikazzjoni tal-liġi Ewropea fi stati membri li dawk id-divergenzi jikkawżaw allura kost żejjed fuq l-operaturi jifirxu l-firxa tagħhom mal-Unjoni Ewropea u l-unika u li il-quote hija Member States have neither the competence nor the incentive to change the current regulatory landscape. Li jiena ġifieri bħala Malti hija ħallini daqsxejn l-għaxla tagħhom l-għajdu tħanajdu hekk u li huwa għaxla politika it-term tal-Kummissjoni tispiċċa dal-ħatu allura il-parting shot tal-Kummissarju. Però aħna ninkwitaw mhux kus. Direttivi kif qed sewwa naċċettawhom u nimplementawhom. Però jekk ikollna proposti li ma jkunux verament appropriati għal Malta, il-ħsara tista' tkun mhux biss f'settur wieħed imma fl-ekonomija totali, fil-well-being tagħna, ġifieri punt tal-aħħar il-Kummissjoni qed tenviżiġja u dawqa l-ħanka parlamentarian se dir level. A few large operators operating all over Europe. Kif hemm fl-Europa, fil-US, per eżempju. Għalina dik hija nightmare scenario. Għax aħna niġu the rural areas of Europe. Illum aħna city state u għandna in-networks li hemm fis-cities. Jekk aħna niġu trattat jekk, niġu the rural area of Europe. Unkunu l-aħħar post fejn jibboder jew investu jew jagħtu każ il-kwistjonijiet ta' konsumaturi lokali. U dik naħseb hija konsen.
Dik ikollha impatt fuq l-ekonomija żgur.
Dażgur.
Għax l-accessibility tagħna hija marbuta ma' kull settur ekonomiku.
Ekku, it-telecoms huwa underpinning the entire economic health tal-pajjiż.
Kemm tfittex ħajjin?
Però ħaġu għalax li għandax taqsam għen ma' sussidjarjetà f'dal każ. Però l-għanijiet tal-proposta li skont il-Kummissjoni li ħażżid il-kompetizzjoni fis-suq ħajkun hemm iktar għażla ġri fuq skala ta' Unjoni eżatt ta' Ewropea. Dawk ġa qed jintlaħqu kif qegħdin jew jistgħu jintlaħqu mingħajr din il-proposta, jew verament kif qed tgħid, kif qed argumenta l-Kummissjoni li permessa l-proposta ħajintlaqgħu aħjar. Ovvjament ma jneħki xejn mill-argument li aħna forsi mbagħdu bħala pajjiż, però xorta tħemmin xi nitkellmu wkoll fuq sussidjarjetà fuq livell Ewropej u anke fuq livell ta' konsumaturi mbagħdu.
Jiena, ara, hemm benefiċċju jekk ikollok operatur wieħed fi fux mal-Ewropa kollha, hemm benefiċċju li jitratta economies of scale. Mela dan ovvjament. Jekk ħajjixtri switch ħajjixtri wieħed għal 500 miljun u allura hemm economies of scale u jista' jkun veru li l-prezzijiet joqsu għal daqstant. Però jekk il-Kummissjoni tgħidilna li b'dal proposti li huma intenzjonati biex jikkonsolidaw is-suq tal-operaturi tat-telecoms fl-Ewropa ħajkollna aktar kompetizzjoni, għalija hija naqra argument fals. Għax iżjed m'għandek operaturi, iżjed għandek kompetizzjoni. Il-kompetizzjoni aħna u Malta naraw il-problemi bit-lieta fil-mobile u naraw problemi wkoll bit-nej fil-fix. Issa jekk ikollok ħamsa fl-Ewropa, jekk nista' nagħmel argument, il-Kummissjoni kellha tintervjeni b'regolament biex taqta' l-kwistjoni tal-roaming Għax il-mijiet operaturi kolla li għafru fl-Europa fej qabli l-om kol ftijem u bejn jizom u zammu Rome in charge smola s-sema. Għasa kwarra jek kollok ħamsa.
Skużani, ta' biex miex, ma' anka l-Komissjoni terġa semmi, li per eżempju anka veċċina u l-Amerika fejn markets u ma' gbar immens, l-operaturi u ma' ferm. Ħafna, mxie 4-5 ġivri għal-pajis sieħ. Ġivri, bl-istess mod l-Unjoni Ewropea mux ukoll allura jaqbli la timxi fuq dal-modell qed insaqsi tax fil-kwestjoni tagħna aħna għandna tlieta pajjiż daqs naħra. Meta tnejlek iċ-Ċina u l-Ewropa fejn hemm miljuni ta' users għandhom ħamsa.
Però bl-istess argument aħna l-Malta għandna coverage aħjar mill-Ewropa, għandna quality of mill-Amerika, għandna quality of service aħjar mill-Amerika u għandna prezzijiet li jikkompetu m'għandniex l-istess prezzijiet. Ma f'ċerti aspetti jkollna wkoll prezzijiet aħjar. Jiġifieri mhux bil-fors l-argument li tagħmel il-Kommission huwa daqs jekk.
Ma nafux miss jew miss.
Jiena.
Miss. Jiena qed nifhem il- jekk qed nifhem l-ispirtu tal-Kumitat, naħseb illi konvinċejtna ġifieri fuq din.
Aħna Mr. Ġewa, aħna naqblu il-diffikultà tagħna hija waħda li qed nitkellem hawnhekk hija. Intom rajtu l-parir li aħna ħanibatu għalli jista' jkun saret diskussjoni bejnietkom fuq il-kontenut tagħha dan ara dad dokument hekk jogħġbok, sinjura. Mhux dan hu?
Jiena għandi ħana
skużi,
l-opinjoni motivata.
Ma x'sene batu aħna?
X'sene batu aħna?
X'sene batu aħna?
X'jew x'inhu proposta li batu aħna?
X'inhu proposta li ħana batu aħna?
Original. Arrimina rajtu mod kreativ, mux bis rajtu.
Mela xur muġeja, trixtu paċi.
Mod proattiv.
Natu support u korretti fl-affarijiet biex ma jtolbu jiġtet.
Minaj ma għandu mu esagerat. Forsi ftit minuti t-spiega għanna na kienila raw.
Bazzikament, t-spiega t-sire ġviri għawek il-kontinut ta' dak. U għasib. Il-kontenut tal-opinjoni motivata hija sostanzjalment l-argumenti li qajmet Silja. Jiġifieri għandek il-Kommissjoni naqblu magħha li trid.
Hemm xi punti oħra li inti tħoss li inti elenkajt l-opinjoni motivata li għandek trespinna l-konsiderazzjoni tagħna fiha dik jogħġbok.
Le, naħseb li Silja semmit l-argumenti kollha. Ġifieri.
Per raġunijiet awlenin għalfej xek nejdi f'dinar li jisint opinjoni.
Grazie mille.
Madonna, ma kifettilkom, ħafna mill-affarijiet għal-ton Silja minn diġa. Qed ngħidu li l-Kommissjoni qed tirproponi ċerti proviżjonijiet li kemm lill-Malta kemm lir-regolatur qed ineħħulhom il-poter li jagħmlu ċertu deċiżjonijiet għal konsumatur bażikament l-iktar. Hemm punti oħrajn bħal rigward tar-roaming li qed ineħħu il-prevedibilità fir-regolazzjoni tal-Ewropa għax filli għandna regolament filli fdaqgħa waħda l-Kommissjoni qed tbiddel il-regolament ta' s-sena l-oħra u da jista' jimpatta ovvjament l-operaturi żgħar u pajjiżi fil-periferija. Qed nargumentaw ukoll li bħala regolament u mhux direttiva qed jimponi
il-level massimu ta' drittijiet speċjalment fuq tal-konsumatur. U li naħsbu li flok regolament il-Kommissjoni kellha tipproponi direttiva, emendi fid-direttivi preżenti. U fl-aħħar qed
nispiċċaw il-kummissjoni proporzjonalità tgħidhom il-sussidjarjetà u xejn.
Le, aħna qed nargumentaw li peress li il-Kummissjoni qed tipproponi regolament, u regolament jibqgħu jagħmel il-drittijiet massimu kieku proponi d-direttiva ħed ħalli flessibilità iżjed f'idejn il-Istati membri biex jirregolaw pajjiżhom is-suq ta' pajjiżhom.
Daw is-suq tagħhom fl-istess ħin jkun hemm libertà ta' kummerċ tajjeb ma jinħanoqx.
Tajjeb ħafna nirringrazzjakom kollha li attendejtu u għasek ċari. U naħseb anke hawn short notice għax dan prattikament nindirah tuq lagħlum. Però anke aħna din ħaġa hija short notice. Nirgazzakom ħafna tal-attendenza tagħkom u tal-kontu ta' sekċarju disposti li tirrispondu għall-mistoqsijiet tagħna. Nassugurakom li l-interventi tagħkom kienu ta' ilna kbira għalina.
Grazie ħafna.
Issa jiena jekk aħna qegħdin naqblu li għandna resq u reasoned opinion, ta' min jgħid illi diġà għandna informazzjoni li hemm reasoned opinions mill-Awstrija, mill-Irlanda u mill-Iżvezja. U il-closing date tagħha hija għadha din. Jiġifieri x'aktarx mhux se titlaħaq yellow card għaliha din. Tidherli mhux se titlaħaq yellow card. Jiġifieri nkunu qegħdin nagħmluha more or less biex nkunu għamilniha mhux għax jkun hemm xi.
Għanna namlu.
Mux seklem xie effetti imma. Issa, jekk naqblu namlu għa, u naqblu li il-wording huwa kifinu, allura John, għada l-lum stess jekk jista' jkun irridu naddu għa lil-House Business Committee, għalli għada fil-għaxija, di għanna deadline sa' nofs il-lej, u xek, sa' għada nofs il-lej. Nisun nibatu għada fissabata fallaxija għax għada resta għal-parlament għada għanna għad-nisaduta tal-parlament għiġi bħi pensaj tħebi li għana nirgrazzjaw etnaqblu li nħidu l-wording kifnu proposta għonek
ma nafx forsi fil-konklużjoni minix ċerfu fejna miktub ġiri t-tini sentenza tħiġi il-Kommissjoni għada t-proponi mizuri li jistaw jaffen, apparti li jem konklużjoni feħe fil-opinjoni. It-tieni sentenza, l-Kummissjoni għedha tipproponi miżuri li ovvjament żbarżejt jistaw jaffettwaw negattivament. Issa il-poter tal-Gvern Malti, ma nafx jekk forsi il-poter tal-Istati membri minn flok il-Gvern Malti, ma nagħmlux differenza tal-Gvern ma tal-Istat membru naħseb jiena.
Naqblu miegħek.
Naqblu.
Dinna John, dinna hija draft jew hija l-verżjoni finali li għandna. Viva, imma l-verżjoni l-aħħar verżjoni finali li tawna jew ta' xumu tawni żemm il-verżjoni waħda. Dini, għax inti rajt nitnejn ma kienu l-istess mela. Mela jiena naqbel li jekk jaqbel il-kumitat indaħlu fuq il-poter tal-Gvern Malti. Il-Stati membri, il-poter tal-Stati membri u meċu fuqa. Ma t-għadra n-sħabu. Naddu għal-item 2 u koll ma z-żoġ dokumenti uħra li jmiss li u koll u ma. Kif? Dawna għanna. Ma nistaw, daw kienet. Uxek. Daw għal u għahda minnum għal-għet il-bira. Nejalu l-vira, pero xorta nistaw jek jidrilna nibatu kummenti, tal-maġi li għamna. Mux neċessarjament għanna nibatu għam, ġifiri naħseb kienet inti tirt il-ċina fu għadi, għax rridu noqdu attent li ma nibatu xal.
U jina, apparti minn hekk ġifiri nikkonfermakom li ovvjament daw kienu l-esti, ġifiri, sempliċement ma kienx hemm il-briċ, ġifiri, għax kienu kont nabżakom minn qabel konna nindikaw. Għan ibdew iġifiri l-għal wahda 615 fuq Money Market Funds, daw bazzikament huma short-term financing systems, investment funds. Basicament, kumpanij jistaw jihdu loans għal terminu zejt, għal żmien biex per eżempju jħalsu l-pay, l-pay li jmiss jridu ħalsuha, għandhom bżonn il-flus malajr, basikament u jużaw dan it-tip ta' fondi. U jintużaw għal affarijiet hekk biżi, biex sakemm ma tiġi l-payroll l-oħra. Huma investment funds, però mhumiex loans normali ta' bank, għalkemm ħafna drabi jieħdu ħsiebhom l-sponsor għax hekk jissejjaħ ikun xi bank. Issa, ovvjament, biex daw it-tip ta' fondi persi huma cross-border u basikament japplikaw għall-Unjoni Ewropea kollha, l-azzjoni għad ittieħed fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Bħala parlamenti oħra wkoll mid-dera kien hemm bil fuqha, kien hemm id-Dutch Senate u xi ġiex parlamenti oħra mingħajr tal-Portugal għandkom miktub nsejt l-ieħor limkien li hija ta' Spanja li wkoll għalqu l-iskrutinju tagħhom huma ma rawx li hemm bridge. U bażikament l-ebda parlament m'għandi kaksu. Dawn huma uniform rules u l-uniformità tidħol permezz ta' azzjoni mill-Unjoni Ewropea.
Naħseb li qed naqblu miegħek li dinha ma għandna nadduha bħala li mhux qed ukoll hemm xogħol ta' sussidjarità. 620.
Issa rigwardin din fuq invasive alien species, bażikament dawk kull tip ta' organizmu annimal li jidħol jew li jidħol fl-Unjoni f'xi pajjiż tal-Unjoni mod illegali bażikament. Jishom immigranti illegali fil-renju tal-annimali, jittu permezz jew ta' transport, jew permezz ta' goods, jew contaminated foods. U l-Ewropa hawnhekk qed tipprova tieħu approċċ li ma jkunx limitat għall-pajjiż wieħed għal sempliċi raġuni li da jaffettwa pajjiż faċilment jaffettwa ieħor, speċjalment fil-kontinent il-Europe. L-unika breach, l-unika indication ta' breach li kienet mill-Parlament Awstrijak, li ta' Pariż indopinjien li għalija ma toġobni xejn, ma nafx xejn jgħidu biha, tgħidu li hemm article number 10 tal-proposta. Huma fil-fatt qed jgħidu li per prinċipju jaraw li per prinċipju although the Federal Council welcomes the objective of the proposal submitted, excessive regulation is rejected for reasons of principle. Qed jgħidu li bażikament għax jekk tkun article 10 jitħaddad dwar restrictions on the intentional release of invasive alien species of member state concern. U li qed tkun fuq skala nazzjonali biżejjed juħsib il-pajjiż. Ma naqbilx ovvjament għax għandu xorta jkun hemm liġijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea għax bażikament jekk ma jsegwhomx huma jibbilgħu pajjiż ieħor. Jiġifieri jiena ma nara l-ebda problema li tkun l-Unjoni Ewropea li tirregola
hawnhekk. Naqblu kienet illi anke f'da ma jidix li nksur ta' sussidjarjetà u allura jinnimmaġina li għandna naċċettawhom iż-żewġ u nadduhom iż-żewġ dokumenti. Naddu, jiġifieri dak jekk m'hux iżjed rimarki nagħlqu d-diskussjoni fuq item numru 2 u naddu għall item numru 3 illi bażikament hija huwa rapport li xtaqet nagħmel fil-qosor dwar żewġ laqgħat li attendejt jien bħala chairman ta' dan il-kumitat. Allora laqgħa li kienet laqgħa tal-COSAC hekk li saret ġimgħa l-oħra fil-Litwanja kont akkumpanjat kemm il-deputat Żamid Dimek għandna ħadd l-oppożizzjoni kif ukoll mill-research analysts kienet u Leno. Li huwa interessanti li ngħidu li għal dan waqt din il-laqgħa kienet kien ukoll nominat minna naturalment bħala kandidat għal pożizzjoni ta' permanent representative fuq il-COSAC. Apparti kienet kien hemm rappreżentanti miċ-Ċipru mill-Olanda u mill-Belġium u kien hemm interview. L-interview sar mill-rappreżentanti ta' Trojka, ġifieri mill-Irlanda, Litwanja, Greċja u mir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew. Jiena kont preżenti għal l-interview bħall-osservatur u nista' ngħid li kienet kien f'opinjoni l-aħjar kandidat. Kienet bejnu u bejn iċ-Ċiprjotta. Meta ġiet għall-għażla, naturalment, minnajr man kun jgħat nejt xisigri kbir, il-Gregi fuver xow ċipriotta, għal-majġi fuver biex. U għallura, intaħsati ċipriotta. Pero anka l-kommenti li kellna minn nis li kienu fuq il-Bord tal-Għażla Internazzjonali għallu li kienet għata figura tajba ħafna u għamil ġieħli dan il-Parlament. U kol nħidu pjaċiri li baqa maħna, għalix ma kunix lifna il-servizzi tijem. Pero, awguralek għal-futur għax għallajt impressjoni tajba. Waqt dan din il-laqta l-kowsek u kol fuq proposta tal-Parlament Malti, Taljan, Spanjol, Franċiż, Portugiż, Grieg u Ċipriot, id-daħlet u kol klawzela fil-dokument finali li ħanaqra. Xija proposta tagħna u tat-Taljani partikolarment illi tgħid sanaqra bl-Ingliż għandi tgħid Cossack expresses its deep sadness and regret at the tragic loss of life in the Mediterranean and calls on the EU and the member states to take determined action in order to avoid that such human tragedies happen again. Cossack notes the measures discussed in this regard by the European Council on the 25th October, in particular the newly established task force on the Mediterranean, and calls for a coordinated approach to migration flows guided by the principle of solidarity and fair trading of responsibility as laid down in Article 80 of the TFEU. Dan kienet klawżala li taħħalna ħna Taljani, spiegaj Spanjoli, Franċiżi, Portugiżi, Griegi u Ċiprioti illi qed titkellem mod ċar li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni rigward l-immigrazzjoni irregolari fil-Mediterran. U fil-fatt kien hemm diskussjoni nista' ngħidu ta' ġurnata ta' nofsinhar sħiħ fuq dan is-suġġett. It-tieni laqgħa li attendejt kienet cluster meeting organizzat mill-Parlament Daniż. Dan hija l-ewwel meeting tat-tip tiegħu. Naħseb huwa importanti li jsiru oħrajn aktar minn dat-tip ta' meeting u li aħna nappoġġjaw. Jekk mhux norganizzaw xi wieħed aħna wkoll fil-futur. In short, dan kien meeting fuq tema partikolari. Dan il-każ tema kienet il-free movement ta' ħaddiema fl-Unjoni Ewropea u kif ta' timpatta fuq il-welfare states nazzjonali. Imma kienet laqgħa interparlamentari, ġifieri il-dimensjoni Ewropea u koll daħlet anka l-aspett interparlamentari illi probabilment huwa importanti ħafna għax jagħti aktar demokrazija l-istituzzjonijiet Ewropea. Jiena dejli li kienet importanti li nattendi għal din laqgħa biex nagħtu s-support tagħna u naħseb ukoll li tkun idea tajba li l-qudiem aħna wkoll nipproponu laqgħat ta' dan it-tip. Jekk ma għandniex affarijiet oħra fuq jew xi kummenti oħra fuq dan l-item.
Fuq dan l-item m'hemmx u jiena informat minn l-Onorevoli Zambit Dimek u jinti hu mortu tajjeb ħafna fuq għadi. Però xtaqt nispiċak l-attenzjoni li konna ddiskutejna li għandna nġibu għad-diskussjoni l-adeżjoni ta' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Hemm pajjiżi li aħna għadna ma ddiskutejniex aw u tajjeb li konna għax kienet urtnatni li kenna questionnaire u f'dak il-questionnaire aħna għedna li konna ddiskutejna miex ċerti kux it-Turkija biss.
Dakinar diskutejna l-Montenegro u
Montenegro.
Ma dakinar il-Turkija, dikka kienet il-Cossack ta' mhux ta' il-Presidenza tal-Presidenza ta' Abe. Għax parlamentar kien hemm questionnaire kull presidenza.
Ekko, ġifieri jekk kemm il-darba anki Turkija sa hemm ċertu sviluppi. Jekk kemm il-darba għandniex intellgħu pajjiżi ieħor għad-diskussjoni.
Beh, nistgħu għadi jidher li l-Albanija pereżempju qed ikun hemm xi movimenti wkoll u s-Serbja wkoll.
Biex ma nidrux li maħniġ għedni t-diskutu.
Ekku.
Ejva, imma mtarbotix dejjem ek, għaxin, anki n-diskutu għahna għun ekku, jekku nemma ambasġatur tant aħjar. Ma n-diskutu għaw xaħat iġi għed n-nas ma il-pozizjoni ta' dal-pajizi ekku ek. Bizzejet għalina għu.
Tajba,
Ma ninsawx ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin għandna rridu nerġgħu nistiednu lill-kummissarju mhux kummissarju lill-Dr. Luis Galia l-awditur Ewropew hekk jiġifieri. Nara sieba terġa'
importanti nagħmlu.
Meta għandna diġà
koll il-membri kollha.
Meta hu dak għandna diġà data għalih. Ma la tridx Abdu namlu n-organizzaw meeting dak
għal-mal-ewwel biex. Nistgħu ma nagħmlu xi tlieta sa mattej jew l-erba' is-second jew
il-fourth. Sa martes għandli li l-erba' qiegħed ma tista'
tagħmel. Nagħmlu għat-tnejn.
Nagħmlu għamandej, jista' jiddependi meta ħajasalu. Għax hu kien tagħna dik id-data u għadni l-oħra aħna. Ringraziakom, nishtiqkom il-lejla tajba.